blaðsíða 39. Tökum létta upprifjun á lestrartækni, skref fyrir skref. Númer 1. Forlestur. A. Hvaða vísbendingar gefur fyrirsögnin innihaldið? B. Skoðið mynd og lesið myndatextan. C. Hvað vitiði nú þegar þetta efni? Hafiði heyrt Þórs líkneski? D. Hvað viljiði vita meira? E. Rákustið á orð sem þið skiljiði ekki? 2. Lestur. A. Stoppið eftir hverja efnisgrein og rifjið upp það sem lesið var. B. Stoppið við orð sem þið ekki skiljið og finnið merkingu þeirra. Litli bronskarlinn. Þórslíkneski svokallaða lítið mannslíkan úr bronsi. Ákveðin stíleinkenni benda til þess að líkneskið hafi verið gert nálægt aldamótunum 1000. Það talið sína Þór sem var eitt fremsti guð norrænna manna í heiðinum sið. Bronskarlinn heldur báðum höndum hlut sem talin hefur verið Þórshamar en líkist mjög kristnum krossi. Líkneski fannst árið 1815 eða 1816 hjá Eyrarlandi við Eyjafjörð. Það var sent til Kaupmannahafnar árið 1817 eða kom aftur til Íslands 1930 ásamt ýmsum öðrum forngripum úr þjóðminjasafni Dana. Á tímabilinu 800 til 1000 var heiðin trú ríkjandi á Íslandi en allt frá landnámi bjuggu hér kristnir menn að þér virðist í friðsamlegri sambúð við þá heiðinu. Upplýsingar frá þjóðminasafn.is. Í myndatexta segir: Þór var þrumuguð norrænna manna í heiðinum sið. Hann var stór og mikill að vexti. Hamar Þórs hét Mjölnir. 3. Eftirlestur. A. Ræðið saman efni textans. B. Hvað vitiði núna Þórs líkneskið sem þið vissuð ekki áður? C. Gerið einfalt hugarkort. Það gæti til dæmis litið svona út. Í miðjunni stendur Þórs líkneski. Í kössum í kringum lýsing. Hvað Hvar fannst? Hver